ir izdarīts ļoti fundamentāls lietas. Un tas, kas ir jāizdara jaunai valdībai un Saeimai, ir jāatbalsta jaunā atalgojuma sistēma visiem. Es nerunāju tikai par policiju, bet kopumā arī par robežsardu, par ugunsdzēsējiem, arī par ieslodzījumu vietas pārvaldes darbiniekiem. Tas nozīmē to, ka uz 2016. Gadu saskaņā ar valdībā konceptu atbalstīto atalgojuma koncepciju, tas nozīmē 62 miljonu eiro. Es nepateiktu absolūtos tagad precīzi skaitļos, kāds tas varētu būt, bet mēs skatāmies to 2008. Gadu, kad bija faktiski finansējums atalgojuma ziņā sistēmā visaugstākais, tad tas varētu būt aptuveni līdz 5% lielāks nekā 2008. Gadā. Tālāk ir jāatbalsta valsts policijas attīstības koncepcija, kur viennozīmīgi stiprinās valsts policijas kapacitāti un arī izmeklēšanas kapacitāti. Līdz ar to tās ir pamatlietas, kas ir jādara, un skaidrs, ka mums ir jārunā arī, protams, par izglītības kvalitātes celšanu, bet pirmkārt ir jānostiprina tas, ka mums būtu šie potenciālie pretendenti. Un jāatzīst arī to, ka kopumā sistēma nav bijusi, iekšliet sistēma kopumā nav bijusi prioritāte, un tikai, manuprāt, tiešām pateicoties šai situācijai traģiskajai, kas norisinās Ukrainā, tad mēs esam pievērsuši kopumā drošībai kā tādai, un tā arī vēl policija jauna izaicinājuma. Protams, tas viens no nosacījumiem, protams, lai mēs varētu celt šo kvalitāti, ir reāli šīs policijas profesijas prestīžu celšana. Sākot ar 12. Gadu pamazām mēs esam spējuši palēnām atjaunot finansējumu, bet, protams, kad uz doto brīdi uz kopējo samazinājumu, tas ir tāda ielāpu lāpīšana. Skaidrs, ka tas fundamentāli nerisina šo jautājumu. Bet, kā es teicu, manuprāt, tā ir pozitīva tendence, un es esmu pārrunājis ar valsts policijas priekšnieku šos jautājumus. Es uzskatu, ja valsts kopumā un valdība izšķirsies par šo soli, tad sākot jau ar 16. Gadu mēs varēsim runāt to, ka mums būs pozitīva tendence, proti nevis vairāk aizies, bet vairāk atnāks. Un tad mēs varēsim sākt ļoti nopietni arī runāt par kvalitātes celšanu. Tas ir absurds domāt, ja mēs tagad varētu tos, tā teikt, nekvalitīvos policistus atlaist un pieņemt kvalitīvos uzreiz, un tas tā nevar notikt. Un tas, diemžēl, ir šis rezultāts, kas mums ir bijis. Un to es esmu definējis jau stājoties ministra amatā, ka es redzu, ka, diemžēl, mēs tuvākā laikā arī būsim spiesti saskarties ar virkni izaicinājumu un problēmām tieši dēļ šīs arī kvalitātes un darbinieku trūkuma. Es varu pateikt, ka kopumā mēs runājam, ka iekšlietu sistēmā un krimināla policijā mums faktiski trūkst 300 izmeklētāju un operatīvo darbinieku. Tas ir vesels 12 pilnvērtīgi strādājuši krimināla policijas nodeļas. Taču mēs zinām, kādas mums ir daudz gan ļoti sabiedrībā nozīmīgas lietas, un tātad mums šis darbs jādara. Funkcijas mums ir palikušas tikai vairāk un mazāk nav palikušas.